Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήρθατε. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο. Και πάμε να καλωσορίσουμε εσάς, εμάς, το καλοκαίρι, με αυτό εδώ.
Πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Δικός μου και με τις μεγάλες μνήμες, λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες, λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Πού σας έστειλα, νοερός. Εγώ πάντως όταν ακούω αυτό το τραγούδι, όταν παίζουμε αυτό το τραγούδι κάθε αρχή καλοκαιριού, αρχή δεν το λες, αλλά κάθε μέρα για μένα αυτό το καλοκαίρι είναι σαν αρχή καλοκαιριού, δηλαδή μια απόπειρα να ξεκινήσει και τελικά δεν ξεκινάει. Και για του λόγου το αληθές, αυτό είναι το καλοκαιρινό μας χαλί. Βάλαμε τα καλοκαιρινά μας για να ακούσουμε γλάρους, θάλασσα, ακροθαλασσιά. Δεν ξεκινάει γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει, τουλάχιστον στο προσωπικό μου πεδίο. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε εσείς. Όσοι το καταφέρνετε. Νοερός λοιπόν το ταξίδι και νωρίτερα στο γραφείο κάποιοι περιέγραφαν τη Νότια Κρήτη. Το Σαρακίνικο, έτσι, το οποίο και κάποια μέρη που ακόμα ευτυχώς είναι Παρθένα. Και τους είπα, παιδιά, σταματήστε, γιατί πρέπει να προσγειωθούμε. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε και όχι μόνο. Να δουλέψουμε, τέλος πάντων, με το μυαλό μέσα στο κεφάλι μας. Υπάρχει και παρενέργεια, παρενέργεια του εμβολίου που έκανα σήμερα εγώ τη δεύτερη δόση επιτέλους. Παρενέργεια λοιπόν, η δικιά μου παρενέργεια προς το παρόν είναι μία εγρήγορση, έτσι, μία αδρεναλίνη. Γελάει ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαριάτζηλα Μεταλινού τη γενική εποπτεία και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Αρχή της εβδομάδας, εδώ είμαστε στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας έλεγα λοιπόν μια σπιντάδα, έτσι, μια αδρεναλίνη, μια εγρήγορση, μια κινητοποίηση. Μακάρι δηλαδή, άμα είναι έτσι, να πηγαίνω συχνά πυκνά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω εσείς αν την είχατε αυτή την παρενέργεια. Να πηγαίνω κάθε εβδομάδα να μου κάνουν μια μικρή δοσούλα, γιατί όχι. Και για να γίνουμε και λίγο έτσι συνωμοσιολόγοι και συνωμοσιολάγνοι. Δεν ξέρω τι έχει μέσα το εμβόλιο. Αυτό που έχει πάντως σε μένα λειτουργεί μια χαρά μέχρι τώρα. Θα σας πω περισσότερα, καλά να είμαστε την Τετάρτη, γιατί αύριο θα λείψω για πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι και προληπτικά για το εμβόλιο. Συνεχίστε αν έχετε μπει στη διαδικασία. Σήμερα ακούσαμε και τις ανακοινώσεις γύρω από το Πάσο Ελευθερίας, την Κάρτα Ελευθερίας. Αυτά τα μπόνους που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σε πάρα πολλές χώρες ανά τον πλανήτη δίνονται, κίνητρα και άλλα πλεονεκτήματα. Εγώ σας είχα πει από την αρχή ότι μου φαίνεται κάπως, δεν μπορώ να βρω το επίθετο και το χαρακτηρισμό, αλλά ανίκιο τέλος πάντων, δεν μου αρέσει ποτέ το λουκάνικο μπροστά από το σκύλο. Αλλά από την άλλη έχω να πω ότι πάρα πολύ νεαρός κόσμος έχει κάνει στην άκρη και νομίζω πως και ποτέ δεν τις είχε τις όποιες επιφυλάξεις που ακούγονται τις αποπροσανατολιστικές και πηγαίνει και κάνει το εμβόλιο. Όπως βλέπετε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πάλι δύσκολα, ανατινηφίλιο, έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, δεν το πιστεύω ότι για δεύτερο καλοκαίρι θα μιλάμε γι' αυτό και μάλιστα θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο με αυτό το φόβο να επικρέμαται. Γι' αυτό σε πολύ λίγο θα τα ξεκαθαρίσουμε και θα ξαπάμε ξανά μανά την ατζέντα και την εκπομπή στη θεματολογία της γύρω από τα ιατρικά, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Γιατί στο δεύτερο θα μιλήσουμε για την κακοποίηση γυναικών μέσα από το πρίσμα 100 ιστοριών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε και τις 100, θα πάρουμε όμως μια γεύση από ένα συλλογικό βιβλίο που έχει εκδοθεί εδώ και 2-3 μήνες. Γύρω από την κακοποίηση γυναικών, τη γυναικοκτονία και όλα αυτά τα στερεότυπα που ήρθαν στη ζωή μας, όχι ως καινούργια πράγματα δυστυχώς, αλλά ήρθαν στον αφρό και συζητήθηκαν και συζητούνται σε σημείο που νομίζω ότι ποτέ δεν πρέπει να φύγουν μέχρι να αρχίσουμε να βρίσκουμε κάποιες λύσεις. Ο άλλος πυλώνας της ειδησιογραφίας έχει να κάνει με την πολιτική μάχη που πρόκειται να διεξαχθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε λίγο, γύρω στις 7.30. Στο περίφημο Στρογγυλό, το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, το σχολείο μου, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα της δεκαετίας του 80, θα στεγάσει την έναρξη του πολυνομοσχεδίου και της συζήτησης γύρω από αυτό για καινούργια πράγματα που εισάγονται στην εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, θα είναι και η κυρία Κεραμέως, θα πούν κάποια πράγματα, θα συνδεθούμε για λίγο να πάρουμε μια γεύση, αλλά να ξέρετε ότι τα βήματα πάνε σιγά σιγά. Το νομοσχέδιο σκοπός έχει να εισαχθεί για συζήτηση τον Ιούλιο και από εκεί και πέρα, με την έναρξη του σχολικού έτους, θα έχουμε και την αναμενόμενη μάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τους συνδικαλιστές, γιατί όχι, γύρω από το όλο θέμα, δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό πλευρές που δεν έχουν διαλευκανθεί, δεν έχουν καλομπεί στη δημόσια συζήτηση, νέα σχέδια, νέες προτάσεις, αξιολόγηση, πολλαπλό βιβλίο, θυμίζει λίγο του Πανεπιστημίου τον τρόπο μελέτης, πολλά βιβλία μαζί που προτείνονται στο μαθητή για ένα αντικείμενο, άλλος τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθητών, αυτονομία στα σχολεία, καινούριες διαδικασίες επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης είναι πράγματα που είναι σχεδόν ακαθόδη και η κυβέρνηση τα έχει στη φαρέτρα της Η αντιπολίτευση και αυτή είναι με το όπλο παραπόδα. Θα δούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Δεν θα το πιάσουμε εμείς σήμερα, παρά μόνο ρεπορταζιακά. Επειδή όμως το θέμα της παιδείας, της εκπαίδευσης και των όποιων αλλαγών και τομών που επιχειρούνται εδώ και τουλάχιστον 25-30 χρόνια τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, σας υπόσχομαι ότι θα γίνει μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο μία και δύο φορές γύρω από αυτό που λέμε πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, αλλά μέχρι τότε λέω να σερβίρω, να χαρίσω, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι τέτοιο, καλοκαιρινό.
Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο, αλλά και επικίνδυνο. Κατασπρή τουρίστρια τα φτιάξε με τον ήλιο. Κοιμήθηκε μαζί του μέρες, μήνες. Σκούρινε, αφομοιώθηκε από το τοπίο. Τώρα οι δικοί της την αναζητούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ξεχάστηκε θαμμένος μες στην άμμο. Όταν τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω. Βαστάει τώρα, ας με ξαναδείρουν, είπε. Πήρανε ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι, και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά. Για ένα καράβι έμενε ακίνητο, ακίνητο ένα καλοκαίρι. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά. Δεν έλεγε να φύγει, είπε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, στο ωραίο και επικίνδυνο καλοκαίρι. Αυτό το επικίνδυνο είναι πολύ, γιατί μια φλού έτσι, ένας φλού ορισμός. Μπορεί να τους βάλεις ό,τι θέλεις μέσα. Στην περίπτωση του COVID συνεχίζεται η επικινδυνότητα από ό,τι φαίνεται και δεν το πιστεύω πραγματικά ότι λέμε ακόμα αυτό το πράγμα, ειδικά όταν προχωράει ο εμβολιασμός. Σε κάποιες περιοχές δεν προσέρχονται καν για τη δεύτερη δόση ούτε ή για την πρώτη. Έχουν τις επιφυλάξεις τους, τους ενδυασμούς τους, κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες φυλάγονται ακόμα, τα πολύ νέα παιδιά πηγαίνουν τρέχοντας. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο ερμαφρόδιτη, όπως το λέει και το τραγούδι. Και αφού ξανακαλωσορίσω όλους και όλες εσάς από όλη την Ελλάδα, από το Λεκανοπέδιο, από τους εκτός τυχών ακροατές, στο earthnews.gr μας βρίσκεται και μας ακούτε και στο web radio του πρώτου προγράμματος, στέλνετε μήνυμα αν θέλετε στο 54160, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε κενό, αυτό που θέλετε να μας πείτε και αποστολή λοιπόν στο πενταψήφιο, το 54160, ανοιχτά και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Θα καλωσορίσω λοιπόν ευθύς αμέσως και θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο της και την διαθεσιμότητά της, την γιατρό, την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα και σε όλους και καλησπέρα και σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να είναι στη θάλασσα και να δροσίζονται.
Ακριβώς. Και νομίζω πως δεν είναι και λίγοι, κυρία Ανεμοδουρά, γιατί η ζωή συνεχίζεται, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά. Είναι μια περίοδος που έχει αρκετές δυσκολίες και σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τον συγχρονισμό σε άλλα μέρη από εκείνα που είχαμε συνηθίσει τις άλλες εποχές.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα ήθελα να ρωτήσω έτσι τη γνώμη σας για την ανακοίνωση αυτών των μέτρων σήμερα από τον Πρωθυπουργό, από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα περίφημα μπόνους στις πολύ νεαρές ηλικίες, αυτή την κάρτα ελευθερίας.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα νέα παιδιά να εμβολιαστούν. Δεν ξέρω, βέβαια, εντάξει, τις μεγάλες ηλικίες οπωσδήποτε δεν θα τις επηρεάσει. Όμως θεωρώ ότι εάν η δυνατότητα να εμβολιαστούν ή να μιλήσουν για το εμβόλιο δινόταν στο θεράποντα γιατρό,
ναι,
που είναι ο γιατρός της πρωτοβάθμιας, σε όλες τις ηλικίες θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Και θα ήθελα να το καταλάβω.
Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί δηλαδή, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Αλλά
ήδη, ας πούμε, το μπόνους είναι ένα μπόνους που δίνουμε. Ξέρετε, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε και εμείς θα σας βοηθήσουμε με την ενίσχυση να πάτε στη συναυλία, να πάτε εδώ, να πάτε εκεί. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο για τους νέους.
Ναι.
Όμως, εγώ θα έλεγα, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει γενικότερο το μέτρο,
ναι,
να απευθυνθεί, να συστήσουμε στον κόσμο. Να απευθυνθεί στο θεράποντα γιατρό, στο γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είτε που τον έχουν στο κέντρο υγείας τους, είτε στο ιδιωτικό τους ιατρείο, που ο κάθε γιατρός ξέρει το ιστορικό, το ιστορικό του ασθενούς,
mm-hmm,
το χαρακτήρα του ασθενούς, το ευαίσθητο στοιχείο του ασθενούς. Και από εκεί να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ομιλίες ενημερωτικές, χωρίς να υπάρχει η σύνδεση, η συναισθηματική και η καθημερινή με το θεράποντα γιατρό, μπορεί να μην φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Έχετε
γιατρό,
απόλυτο δίκιο.
Η πρότασή μου είναι, πηγαίνετε στο γιατρό σας και μιλήστε μαζί του, αυτό το fake βολά να βγει. Μιλήστε με τον γιατρό σας, αν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο, γιατί πρέπει να κάνετε το εμβόλιο, ποιο εμβόλιο μπορείτε να κάνετε. Και ο γιατρός, εμείς θα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα κατά δεκάδες, εκατοντάδες, που σε παίρνει σου λένε, θα μου δημιουργήσει. Αν δεν το κάνω, τι μπορεί να πάθω. Αν το κάνω, τι προφύλαξη θα έχω.
Ναι.
Πώς θα πάω από εδώ, πώς θα πάω από εκεί. Και ξέρετε, ο κόσμος είναι ένα σφουγγάρι και τη ρουφάει την είδηση από το γιατρό που έχει επικοινωνία μαζί του.
Ναι, βέβαια. Γιατί όλοι ρωτάνε.
Θα μπορείτε να βοηθήσετε.
Βεβαίως.
Πολύ. Με τον προσωπικό γιατρό. γιατρό, τον προσωπικό της εμπιστοσύνης. Είτε αυτός είναι ο πνευμονολόγος, είτε είναι ο γενικός γιατρός, το παθολόγος, το καρδιολόγος.
Βεβαίως. Οι περισσότεροι και ρωτούν και έχουν εμπιστοσύνη και απευθύνονται. Έτσι. Από την άλλη, βέβαια, ο γενικός πληθυσμός, κυρία Νεμοδούρα, δεν έχει πού να απευθυνθεί. Πολύ συχνά δεν έχει αυτό που λέμε το γιατρό του, γιατί δεν προχώρησε το θέμα με τον οικογενειακό γιατρό που λέγαμε, τουλάχιστον στο σημείο που θα έπρεπε.
Που θα έπρεπε.
Έτσι. Και υπάρχει, είναι διάτρητο τώρα όλο αυτό που λέτε. Όσοι μας ακούν, είμαι σίγουροι ότι λένε, βεβαίως και εγώ ήθελα να πάω στο ιατρείο του και να ρωτήσω και να νιώσω μια σιγουριά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό πάντα.
Να σας εξηγήσω.
Δεν το φτιάξαμε, δεν το φτιάξαμε.
Το ξέρω, όχι. Και εγώ, αν μ' είχατε ακούσει και το έχουμε πει και από την εκπομπή.
Πολλές φορές, βεβαίως. Μα γι' αυτό και σήμερα απευθυνθήκαμε σε εσάς.
Και πριν από λίγο, ειλικρινά σας μιλάω, πριν από μισάωρο, δέχτηκα τηλεφώνημα από αρκετά μακριά να με ρωτήσουν για το εμβόλιο.
Ναι.
Εάν θα πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση, τι μπορεί να υποστούν και τι να προσέξουν. Και θα σας πω και κάτι, και χωρίς να σας φανεί υπερβολή να καταλάβετε. Ακόμα και για κάτοικο της Αγγλίας, επειδή έχει έλλειψη του ενζήμου GXPD, αυτό που δεν τρώνε κουκιά, δεν τρώνε...
Ναι.
Δεν τους απαντούσαν και στη Βρετανία αν πρέπει να το κάνουν, που το λέμε και σαν είδηση, όποιος έχει έλλειψη του ενζήμου μπορεί και πρέπει να κάνει το εμβόλιο.
Ναι, δεν τον επηρεάζει.
Να με ρωτήσουν, ναι. Αλήθεια σας το λέω. Αν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και να τους στείλω στο email τους ότι ξέρετε έχουν έλλειψη του ενζήμου, κάντε το. Μόνιμοι κάτοικοι Έλληνες στη Μεγάλη Βρετανία.
Μα ίσα καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί να, αυτό που λέτε αποδεικνύει πόσο πολύ ο κόσμος τελικά πάει κατά μόνας. Είτε το κάνει χωρίς να ρωτήσει, είτε έχει τον προβληματισμό του και κάποιοι πολύ σωστά απευθύνονται σε εσάς, στους συναδέλφους σας κτλ. Κάποιοι άλλοι όμως μένουν με την απορία και εκεί πια δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το επίκεντρο του προβληματισμού.
Εκεί είναι το κουμπί το ευαίσθητο. Λοιπόν, θα έπρεπε και αν με το καλό το Σεπτέμβριο χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο ή εγώ προτείνω και το έχω πει, ας κάνουμε ένα call center.
Ναι.
Με γιατρούς εφημερίας, δύο ώρες εφημερίες,
ναι.
Ένα call center που να δίνει οδηγίες είτε για το εμβολιασμό, είτε για τα συμπτώματα της νόσου, είτε τι πρέπει να ξεκινήσει, πότε πρέπει να πάρουν κάποια αγωγή, ποια αγωγή, πώς θα την πάρουν.
Mm-hmm.
Ξέρετε, ο κόσμος είναι δέκτης.
Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω, τελικά αυτή...
Και εγώ τη σέβομαι τη θέση.
Ναι. Να ρωτήσω, τελικά αυτή η μετάλλαξη Δέλτα, που πραγματικά εγώ είπα να μην της δώσω σημασία, αλλά βλέπω ότι κάθε μέρα έχει επικρατήσει, τουλάχιστον ως προς την πληροφόρηση, και φαίνεται να επεκτείνεται. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος Αυγούστου και να ανεβάσει αρκετά τον αριθμό των κρουσμάτων. Ισχύει
βεβαίως,
αυτό?
Βεβαίως ισχύει. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή 93 χώρες έχουν κρούσματα της μετάλλαξης Β. Μάλιστα στην Ινδονησία αρχίζουν να μιλάνε και για Δέλτα Πλάς.
Οχ, τι σημαίνει
έχει
αυτό
σημασία,
κυρία Νεμοδούρα, τι σημαίνει?
Δέλτα Πλάς, δηλαδή μια εξειδικευμένη Δέλτα.
Μάλιστα.
Η οποία, να το πούμε και στον κόσμο, έχει κάπως διαφορετικά, μια διαφοροποίηση ελαφρά στα συμπτώματα.
Του
και κυρίως ξεκινάει με πονόλαιμο.
Ναι.
Με καταρροή και βέβαια τα υπόλοιπα, τον πυρετό μετά και τα λοιπά. Δεν κάνει τόσο πολύ αγευσία και ανοσμία.
Μάλιστα. Το καινούργιο που ακούω είναι η καταρροή.
Η καταρροή.
Και άντε τώρα να το ξεχωρίσεις, που τώρα το καλοκαίρι υδρώνουμε, στεκόμαστε στα ρεύματα, στα
άλλο condition. Η καταρροή το νιώθουμε, υπάρχει μια διαφορετικότητα. Όπως και η καταβολή που αισθάνονται. Αν ρωτήσετε αυτοί που το περάσανε,
ναι,
θα σας πούνε είχα μια άλλου είδους καταβολή, όχι καταβολή που έχω κουραστεί την προηγούμενη μέρα,
ναι,
το κάτι άλλο.
Είναι μια αφύσικη καταβολή.
Μια, ναι, αφύσικη.
Το ίδιο λοιπόν, δηλαδή και εδώ στη Δέλτα λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Έχει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Επίσης, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ενώ με τα εμβόλια φαίνεται και η Άστρα και η Pfizer πάει καλά,
ναι,
όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσου, όχι τη μη νόσο, τη σοβαρότητα της νόσου, φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι φαίνεται από τις μέχρι τώρα κλινικές μελέτες, επιστημονικές μελέτες που έχουμε, αυτοί οι οποίοι νόσησαν από COVID,
ναι,
δεν είναι τόσο μη, δηλαδή μπορεί να ξανανοσήσουν από Δέλτα.
Δεν είναι άτρωτοι.
Δεν είναι
άτυπη. Δηλαδή θέλετε να πείτε μπορεί να εμφανίσουν, να νοσήσουν, αλλά μόνο από τη Δέλτα τώρα. Από την οποία βέβαια δεν είναι απρόσβλητη γιατί δεν έχουν αντισώματα.
Ακριβώς. Αυτοί που πέρασαν τον κλασικό, τον πρώτο, τον ιό. Mm-hmm.
Όσοι είναι διπλά εμβολιασμένοι.
Όχι, αυτό, μιλώ για αυτούς που νόσησαν.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Πάμε
τώρα,
πάμε στην κατηγορία της διπλής ανοσίας.
Των πλήρως εμβολιασμένων.
Ναι.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι φαίνεται ότι μπορούν να μεταφέρουν την νόσο, να μεταδώσουν την νόσο. Ναι. Γι' αυτό και ο ΠΟΗ είπε να φοράμε μάσκες
πάλι. Τη μάσκα πάλι, ναι.
Όπως και οι Ισραηλίτες και οι Βρετανοί και οι Αυστραλοί. Όμως οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γιατί εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής, φαίνεται ότι δεν νοσούν σοβαρά. Νοσούν ήπια.
Μάλιστα.
Που, και αυτό είναι το δεδομένο και το απαραίτητο και το χρηστικό και για την ανθρώπινη ζωή και για την ταλαιπωρία των
ασθενών. Του συστήματος υγείας.
Και, αλλά και το σύστημα υγείας να κρατηθεί.
Ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κάτι. Τελευταίο, κύριε Νεμοδουρά, εκτός αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σε ό,τι αφορά τις πολύ νεαρές ηλικίες, δηλαδή κάτω από 20 ετών ή 22, που μαθαίνω το τελευταίο διάστημα ότι αν εμφανίσουν αυτή την μετάλλαξη Δέλτα ή Δέλτα Πλας, είναι πιο συχνό σε αυτές τις ηλικίες. Συμβαίνει κάτι που μπορεί να επισημανθεί ως ιδιαίτερο επιδημιολογικό δεδομένο?
Όχι, ακούστε, σίγουρα τη μετάλλαξη τη βλέπουμε κυρίως στις νεαρές ηλικίες τώρα. Mm-hmm. Όμως η αλήθεια είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και τη βλέπουμε σε χώρους που δεν προσέχουν, που γίνονται τα πάρτι, που γίνονται οι συγκεντρώσεις κτλ. Να είναι πιο διαδεδομένο. Mm-hmm. Όμως θεωρώ ότι ο κίνδυνος είναι ο ίδιος.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε, γιατί τώρα από ό,τι μαθαίνω θα ανοίξει και η πλατφόρμα και για τους 16-17 άριδες, πολύ μικρές ηλικίες. Εκεί και αν θα χρειάζεται η βοήθεια του γιατρού, γιατί...
Και του γιατρού, γιατί έχουμε και τα σχολεία και θα δούμε. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω εδώ και θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσει ο κόσμος. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που να μην έχουμε τον ιό. Γι' αυτό θα ήθελα, εκτός τη στρατηγική των εμβολίων που θέλω οι δύσπιστοι να το συζητήσουν με τον γιατρό τους.
Μάλιστα.
Έχει σημασία αυτό.
Ναι, πολύ μεγάλη.
Και αυτός θα τους εξηγήσει και θα τους πει τα θετικά ή τι μπορούν αυτοί να κάνουν και σε ποια κατηγορία ανήκουν και ανάλογα τι και πώς. Αν χρειαστεί να κάνουν και κάποιες εξετάσεις για κάποιο λόγο, ο γιατρός ξέρει. Θα ήθελα να τους πω, ας προσέξουν το συνοστισμό και τη μάσκα. Δεν πειράζει, τη μάθαμε να τη φοράμε τη μάσκα τόσους μήνες. Να τη φορέσουμε και άλλους 2 μήνες ακόμα.
Μην
δεν
βιαστούμε
πειράζει.
Να την πετάξουμε. Κάτι, και πάλι
μετά
τελευταίο.
Να την πετάξουμε για πάντα.
Ακροατής Σταύρος από την Κόνιτσα μου ζητάει να σας ρωτήσω αν τα εμβόλια είναι ασφαλή. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική ερώτηση. Αν θέλετε, απαντάτε σύντομα.
Ακούστε, όχι, θα σας πω. Με τις μέχρι τώρα μελέτες. Και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα εμβόλια είναι ασφαλή.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Νεμοδουρά.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι θα πρέπει πλέον, επειδή από εδώ και πέρα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο, ίσως θα πρέπει να βοηθηθεί και ακόμα περισσότερο και να πλαισιωθεί και να αναδειχθεί το έργο της.
Βεβαίως.
Γιατί επιτρέψτε μου να πω, πάρα πολλοί συνάδελφοι, εκατοντάδες συνάδελφοι που δουλεύουν την πρωτοβάθμια, επειδή ακούμε μόνο κάποιους πανεπιστημιακούς, κάποιους έτσι, κάποιους αλλιώς, ενώ τον κύριο όγκο δουλειάς βγάζουν αυτοί οι ήρωες.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το υπογραμμίζουμε αυτό που λέτε και πόσο το ενστερνιζόμαστε.
Ναι.
Καλά
στα
κάνετε και το λέτε.
Στα κέντρα υγείας ξέρετε ότι τελειώνει ο εμβολιασμός στις 10-11 το βράδυ. Τα κέντρα υγείας με COVID που λειτουργούν μέχρι αργά το βράδυ, στα κέντρα υγείας ή στα ιατρία που βλέπουν χρόνια και οξέα περιστατικά. Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη και πάλι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ήταν η κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά νωρίτερα μαζί μας. Εδώ είμαστε πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα.
Amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho um amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, maior. Amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, maior o fado.
Καλησπέρα λοιπόν και στην Κόνιτσα, καλησπέρα και στην Αρκαδία, στο Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, από τα Βόρεια. Στο Βασίλη. Το mail, είπαμε, είναι διαθέσιμο το εταιρικό ή karagiannipapakiert.gr. Και βέβαια το 54160, ο τετραψήφιος, πενταψήφιος, τον έκανα τετραψήφιο εγώ, από τα πολλά call centers που λέμε. Λοιπόν, στο 54160 για τα μηνύματα SMS, θα πάμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, μια συλλογική προσπάθεια, όμως να υποσχεθώ ότι από Τετάρτη θα ξαναξεκινήσουμε την δωροθεσία-βιβλιοθεσία με πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, και από τις εκδόσεις Τόπος και από άλλες εκδόσεις, γιατί είναι, τι να σας πω, έρχονται καταιγιστικά το ένα καλύτερο από το άλλο τα βιβλία, και επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα το συνεχίσουμε. Γιατί σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή θα πάμε να συνομιλήσουμε με μία εκ των γυναικών που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ένας συλλογικός τόμος με ιστορίες γυναικών υπό το γενικό τίτλο «Είμαι επικίνδυνη». Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ και συγγραφέας και καθηγήτρια, είναι μαζί μας. Γεια σας κυρία Δημαδάμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ένα σωρό λοιπόν, ένα πολύ ωραίο σύνολο από πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες που καταθέτουν τη δική τους προσωπική, βιωματική ή άλλη εμπειρία από το ότι είναι μόνο και μόνο λόγω φύλου, περιγράφουν σε αυτές τις μοναδικές ιστορίες του βιβλίου πώς είναι να είσαι στην Ελλάδα του σήμερα γυναίκα.
Πραγματικά είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε στην αρχή με πολύ επιφυλακτικά βήματα. Είναι η Women Act, μια NGO που ξεκίνησε τη λειτουργία της από το 2017 για την ενδυνάμωση των γυναικών μαζί με την Αθηναία και το Women on Top.
Ναι.
Να κάνουμε μια προσπάθεια να γράψουμε όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες για την εμπειρία τους υπό τον τίτλο «Είμαι επικίνδυνη». Και όσο και αν ακούγεται επικίνδυνο.
Και αντιφατικό και παράδοξο.
Και αντιφατικό και παράδοξο, είχαμε πραγματικά 100 μαρτυρίες γυναικών που επιβεβαίωσαν απόλυτα αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα. Πώς μας βλέπουν ακόμη, δυστυχώς, άντρες και γυναίκες, εγώ δεν θα εξαιρέσω και μέρος των γυναικών, σε σχέση με το ρόλο μας στην κοινωνία, στα κοινά, στην πολιτική, στην εργασία, στην οικογένεια.
Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, από την πρώτη ερώτηση, την αρχική. Γιατί είμαι επικίνδυνη?
Είμαι επικίνδυνη λοιπόν για πολλούς λόγους, γιατί είμαι σε μια πατριαρχική κοινωνία η οποία βλέπει τις γυναίκες ως ζογκλέρ σε εισαγωγικά. Δηλαδή γυναίκες που μπορούν να κάνουν τα πάντα, πρέπει να είναι και στην εργασία και στο σπίτι και στα παιδιά και σύζυγοι και να έχουν τη δική του ζωή, αλλά ταυτόχρονα να μην μιλούν, να είναι αυτές οι οποίες υπηρετούν τους ρόλους αυτούς μέσα σε συγκεκριμένα πρότυπα. Είδαμε τα ζητήματα δυστυχώς με το κοριτσάκι το οποίο επειδή είχε κάποια κιλά παραπάνω οδηγήθηκε στο θάνατο για να κάνει κάποια επέμβαση. Άρα να έχουμε και τα πρότυπα του ωραίου σώματος σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ξέρετε, όπως βγαίνουν τα προϊόντα με συγκεκριμένες διαστάσεις. Αυτό αφορά και άντρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες όμως. Αλλά και την ένταση που προκαλούμε πολλές φορές στον κοινωνικό μας περίγυρο, ότι μπορούμε να τα καταφέρνουμε όλα. Και αυτό μας κάνει επικίνδυνες.
Αυτό βέβαια επιτρέψτε μου να πω, γιατί είμαι παθός, ότι είναι ένας ρόλος, ένας πολλαπλός ρόλος που τον επομιζόμαστε, μπορεί και ασυνείδητα, δεν ξέρω, από πολύ μικρή ηλικία και μας αρέσει να τον φέρουμε εις πέρας, οπότε ίσως να μην φταίει και τόσο ούτε ο περίγυρος ούτε αυτό που περιμένουν από μας. Αυτό είναι μια πολύ βαθιά, ένας βαθύς προβληματισμός που είμαι σίγουρη ότι και εσείς τον έχετε και ως αντιπρόεδρος γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κινήματος. Ασχολείστε δηλαδή, είστε, πώς το λένε, και θεσμικά επικεφαλής δικτύων πολλών γυναικών από διάφορες χώρες, από διάφορα επαγγέλματα, από διάφορες μορφώσεις και περιβάλλοντα. Οπότε θα έχετε κάποια απάντηση γύρω από αυτό. Είναι δηλαδή σαν να το επιδιώκουμε οι ίδιες, οπότε μετά θα σκεφτεί ο άνδρας. Μα γιατί ζητάτε τα ρέστα?
Είναι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας ως στερεότυπο όλοι μας. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εγώ πραγματικά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό βλέπω ότι οι γυναίκες και σε επίπεδο Ευρώπης έχουμε μεγαλώσει με το να πρέπει να υπηρετήσουμε όλους τους ρόλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτό από γενιά σε γενιά, αντί με τις πολιτικές, τα μέτρα, την προσπάθεια για ισότητα των φύλων και για κατανομή επαγγελματικών προσωπικών υποχρεώσεων και στους άνδρες, να μην έχει το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Βεβαίως και έχουν γίνει βήματα, δεν είμαστε από αυτούς που θα πούμε ότι δεν έχουν γίνει βήματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν. Αυτά τα στερεότυπα πρέπει και από την οικογένεια και από το σχολείο, από τον νηπιαγωγείο, να τα βάλουμε στη συζήτηση και κάποια στιγμή να σπάσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι τα κορίτσια είναι αυτά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, είναι αυτά τα οποία κλαίνε πιο εύκολα, ασχολούνται με πιο light θέματα. Φαντάζομαι ακούμε πολλές φορές και σε επιχειρήσεις και στην εργασία και στην πολιτική. Οι γυναίκες είναι για πιο light ζητήματα. Να αναλάβουν
όχι
το
μόνο αυτό, βέβαια. Για να σας πω και κάτι, κυρία Δημαδάμα, γιατί δεν πληρώνονται λιγότερο?
Βεβαίως.
Αυτό
είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάναμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί έχουμε 16% λιγότερη αμοιβή για την ίδια δουλειά ανδρών γυναικών στην Ευρώπη.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, ναι.
Και τι σημαίνει αυτό, επειδή τα ξέρετε και ασχολείστε και χαίρομαι πολύ να μιλώ μαζί σας, κυρία Καραγιάννη, σημαίνει ότι και στη συνταξιοδότηση. Σας ευχαριστώ. Στη συνταξιοδότηση έχουμε μια απόκληση που φτάνει το 35%.
Ναι.
Αλλά φτώχεια, άρα δυσκολία πρόσβαση σε υγειονομικά ζητήματα και βεβαίως θέματα αδικίας και ανισοτήτων, τα οποία συνεχίζουν και διονύζονται και δεν αντιμετωπίζονται.
Και δεν συνιστούν πλαίσιο προστασίας για την ίδια την οικογένεια και την κοινωνία για την οποία αγωνίζεται η γυναίκα. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
Ακριβώς.
Που και τώρα που περιμένουμε, ας πούμε, να ακούσουμε κάποιες προτάσεις για την εκπαίδευση που σας έλεγα, για τα καινούργια πράγματα, εγώ έχω την απέτηση να ακούσω πράγματα που θα γκρεμίζουν τα στερεότυπα, όπως λέτε, και θα βάζουν καινούργια λιθαράκια, όχι απλά πλέον για θεωρίες, αλλά για να περάσουμε στην πράξη επιτέλους. Όμως το βιβλίο το συγκεκριμένο, και επειδή δυστυχώς είμαστε ακόμα στο βροντερό απόϊχο της υπόθεσης των γλυκών νερών και της συζυγοκτονίας, και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που ήρθανε απανωτά με κακοποιήσεις γυναικών και κοριτσιών στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για διεθνώς που είναι έτσι κι αλλιώς δυστυχώς αρκετά παγιωμένο. Το βιβλίο λοιπόν νομίζω ότι εντοπίζει, εστιάζει μάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις ή όχι.
Εντοπίζει και τέτοιες περιπτώσεις που αφορούν γενικότερα τις περιπτώσεις όπου υπάρχει βία, γιατί ξέρετε ότι η βία είναι ορατή και αόρατη. Είναι σωματική, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι οικονομική και... Όπως πολύ σωστά λέτε, δυστυχώς ήρθε πολύ κοντά μας και πολύ ξαφνικά για μία ακόμη φορά το ζήτημα της γυναικοκτονίας και επιτρέψτε μου τον όρο.
Ναι.
Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό και να κάνουμε συγκεκριμένες συζητήσεις όταν συμβαίνουν δυστυχώς τέτοια φαινόμενα και τέτοια περιστατικά δολοφονιών. Θα πρέπει, όπως είπατε, να το εντάξουμε πια στις πολιτικές μας πολύ πιο γρήγορα, διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης μιλάει για πρώτη απειλή. Πρώτη απειλή ως κύρια αιτία θανάτου ή αναπηρίας των γυναικών στην Ευρώπη, 16 με 44 χρονών, την ενδοοικογενειακή βία. Κάποιος που έχει το κλειδί του σπιτιού μας, ο μπαμπάς, ο αδερφός, ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο νυν, ο πρώην, είναι αυτός που θα δολοφονήσει γύρω στις 854 γυναίκες το 2017 στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα. Θα πρέπει να ονομάσουμε τη γυναικοκτονία όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει να τη διαχωρίσουμε όπως την παιδοκτονία, τη μικροκτονία, για να έχει τα χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας και να την αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και να ξέρουμε, να καταγράφουμε πόσα περιστατικά έχουμε.
Να πούμε έτσι για την ιστορία, γιατί είναι πολύ καλό να λέγεται και είναι και πολύ καλέσθητο το βιβλίο, ότι τα συγγραφικά δικαιώματα από την πώληση λοιπόν του βιβλίου «Είμαι επικίνδυνη» θα διατεθούν για την αρρωγή οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία. Και μπράβο, μπράβο στην πρωτοβουλία αυτή της Women Act και της Αθηναία και της Women on Top.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο όταν συνδράμουμε 100 γυναίκες από διαφορετικά επαγγελματικούς χώρους, κοινωνικούς, πολιτικούς, να έχουμε ένα σκοπό και ένα στόχο που να ενισχύουμε εφόσον μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, εφόσον τα έχουμε βάλει στη δημόσια συζήτηση και θέλουμε και προσπαθούμε και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε σήμερα το βήμα.
Παρακαλώ,
για να μπορούν να φτάσουν στην κάθε μονάδα και η κάθε μονάδα είναι και αυτή η οποία έχει πράγματι υποστεί βία, προσπαθεί να υποστηρίξει γυναίκες που δεν είναι απλό να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν. Χρειάζονται εργασία, στήριξη ψυχολογική, οικονομική, αυτές και τα παιδιά τους. Άρα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εκτός του να πιέσουμε όλοι, και νομίζω αυτό ξεπερνά τα κόμματα και τις κομματικές μας γραμμές, να βρούμε πολιτικές μεσομακροπρόθεσμες που θα τις στηρίξουμε όλες και όλοι, γιατί και οι άντρες είναι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα δείξουμε με το δάχτυλο όλους τους άντρες ως θύτες κακοποιητές, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε πλέον ένα τείχος απέναντι στη βία.
Βεβαίως, καλά το λέτε, καλά το λέτε και εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά ίσα-ίσα που πρέπει να μην πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, αλλά να έχουμε το ανδρικό φύλο αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια. Το οφείλει και εκείνο στον εαυτό του, νομίζω πως το θέλει, αλλά και μαζί θα το πετύχουμε καλύτερα.
Ακριβώς, πρέπει να είναι μέρος της λύσης και ο άντρας, το αγόρι, τα κορίτσια, οι γυναίκες, όλοι μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό. Γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλά στοιχεία αυτό που είπαμε από την αρχή της συζήτησης, στερεοτύπων, κουλτούρας, πολιτισμού, παιδείας που ο καθένας από εμάς έχουμε. Άρα όλοι μαζί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Σας εγώ ευχαριστώ.
Ειδικά με το κίνημα και αυτό και να μην σας καθυστερώ του MeToo, είπα ότι πολλοί άντρες ήρθαν και μου είπαν «Κυρία Δημαδάμα, εμείς δεν είμαστε στη γωνία, εμείς δεν είμαστε όλοι κακοποιητές». Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, να τους δώσουμε την ευκαιρία να είναι δίπλα και να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημαδάμα. Θα τα ξαναπούμε με αφορμή τώρα το βιβλίο. Συνέχεια έρχονται αφορμές. Νομίζω ότι θα περάσουμε από τις διαπιστώσεις σε πιο συγκεκριμένα πράγματα και αυτό είναι πολύ καλό, αν είναι ένα γενικό
όφελος. Με μεγάλη χαρά
ένα
να
γενικό όφελος.
Ακριβώς, να μιλήσουμε
θερμά
για αποτελέσματα. Καλή συνέχεια.
Γεια
σας,
γεια σας, κυρία Δημαδάμα. Μαζί μας ήταν η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής με αφορμή το βιβλίο «Είμαι επικίνδυνη». Και τώρα θα πάμε να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση με τίτλο «Κάνουμε πράξη το όνειρο». Γίνεται αυτή την ώρα στο αναβαθμισμένο σχολείο του Αγίου Δημητρίου, το λεγόμενο Στρογγυλό. Αυτή την ώρα μιλάει η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και αυτή υπηρετείται από το νέο πολλαπλό βιβλίο, το οποίο εισάγουμε με νομοσχέδιο που καταδίθεται προς διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Πολλαπλό βιβλίο για να δώσουμε ελευθερία και αυτονομία στους εκπαιδευτικούς μας να επιλέξουν το βιβλίο από το οποίο θέλουν να διδάξουν, αλλά επίσης προκειμένου όλες αυτές οι πηγές να είναι διαθέσιμες ψηφιακά για τα παιδιά μας και να μπορούν έτσι τα παιδιά μας να συνδυάζουν πηγές και να καλλιεργούν ακόμα περισσότερο την κριτική τους σκέψη. Και ψηφιακός μετασχηματισμός. Ψηφιακές δεξιότητες, πάντα στον άξονα των δεξιοτήτων. Ψηφιακές δεξιότητες, ερχόμαστε και χτίζουμε πάνω στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης. Αυτό που πετύχατε εσείς. Εσείς οι μαθητές, εσείς οι εκπαιδευτικοί, εσείς τα στελέχη. Ερχόμαστε λοιπόν και χτίζουμε πάνω στο κεκτημένο, για παράδειγμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με 150 εκατομμύρια ευρώ για διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία μας. Με περισσότερες ώρες πληροφορικής για τα παιδιά μας. Με επιμορφώσεις σε ψηφιακά εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς μας. Σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με ταχύτερη σύνδεση ίντερνετ που ήδη έχει εφαρμοστεί σε 7.000 σχολεία και ακολουθούν και τα επόμενα. Με ψηφιοποίηση σημαντικών υπηρεσιών. Σε λίγες μέρες θα βγουν οι βαθμοί των πανελλαδικών. Θα σταλούν για πρώτη φορά με SMS. Οι εκπαιδευτικοί μας αναλαμβάνουν πλέον υπηρεσία ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά απολυτήρια. Όλα αυτά για να βελτιώσουμε, να ψηφιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την ψηφιακή διαδικασία. Πρώτος άξονας λοιπόν, δεξιότητες. Δεύτερος άξονας, ίσες ευκαιρίες για όλους. Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Ενισχύουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση. Τι σχεδιάζουμε? Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, σε όλη τη χώρα, νηπιαγωγείο από τα 4. Για κάθε τετράχρονο παιδί της χώρας μας. Νηπιαγωγείο, λοιπόν, από τα 4. Επίσης, θα λειτουργήσουν τα σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από λίγο καιρό, όπως είχαμε δεσμευθεί. Από το Σεπτέμβριο, λοιπόν, θα έχουμε σχεδόν διπλάσιο αριθμό πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ένα από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, 112 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουμε ψηφιακό εξοπλισμό, τεχνολογικό εξοπλισμό, με προτεραιότητα σε αυτούς που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση. Δεύτερος άξονας λοιπόν, ίσες ευκαιρίες. Τρίτος άξονας, τρίτη πρόκληση. Εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές. Δεν είναι ένας ο δρόμος, πολύ σημαντικός δρόμος, έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, εξαιρετικούς φοιτητές. Υπάρχει όμως, και θέλουμε να το αναδείξουμε αυτό, θέλουμε να δώσουμε στους νέους μας επιλογές. Και από εκεί και πέρα, οι νέοι μας είναι που θα επιλέξουν τις προτιμήσεις τους, τον δρόμο που θα ακολουθήσουν. Ανάλογα με τις κλίσεις τους, τις δεξιότητές τους, τις προτιμήσεις τους. Επενδύουμε λοιπόν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο. Σήμερα, ένας στους 4 που σπουδάζει σε ΙΕΚ, σε δημόσιο ΙΕΚ, είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. 25%. Το 2012, αυτό το 25% ήταν 5%. Αυτό τι μας υπογραμμίζει? Μας υπογραμμίζει την ανάγκη να δώσουμε εναλλακτικές στους νέους μας. Χρέος της πολιτείας είναι να χτίσει αυτές τις επιλογές, να χτίσει εναλλακτικές. Και μετά επαφίεται σε εσάς, παιδιά, το τι επιλογές θα κάνετε. Ποιο δρόμο.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα, λοιπόν, από τις νέες προτάσεις της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Κεραμέως, από το στρογγυλό σχολείο του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού και άλλων προσκεκλημένων. Βλέπω και κάποιους εκπροσώπους από τη μαθητική κοινότητα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ενημέρωση γύρω από το νέο αναβαθμισμένο σχολείο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω, και Μπάμπη μου βάζει και το τραγούδι έτσι να φύγει, να το προλάβουμε, ότι εγώ αυτό που παρατήρησα με όλο το σεβασμό είναι ότι τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Μακάρι το σχολείο αναβαθμισμένο ή δεν ξέρω τι να γίνει πιο ελκυστικό. Και να μην είναι βαρετό, να μην είναι αποκομμένο από την ίδια τους τη ζωή και από την αγορά εργασίας.
Όνειρα, φτερά μου χαρτίνα, πάρτε μ' απάλα ως του ουρανού την αγκαλιά. Να φεύγα και τι δε θα δίνα, να μπαίνα κρυφά στου φεγγαριού κάποια γωνιά. Όνειρα με μάτια κόκκινα που κλείσαν βαριά. Βλέπω τον κόσμο μια φωτιά. Να φεύγα πέρα απ' τα ανθρώπινα, μέσα μου η καρδιά άστρος σβηστός στο πουθενά. Όνειρά μου χθεσινά, πόσα βράδια μου ορφανά, έκλαψα για την αγάπη στου ουρανού την αγκαλιά. Όνειρά μου απόψινά, μια και το φερε η καρδιά, και φύγε άλλη μια αγάπη, καλώς ήρθατε ξανά.
Έτσι φεύγουμε σήμερα, θα τα πούμε πάλι με το καλό την Τετάρτη. Πολλά πολλά φιλιά.